Bjarni Benediktsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég ætla ekki að taka neitt af utanríkisþjónustu sem að hún hefur vel gert í þessu máli. Og ég veit að menn eru þar að leggja sig fram. Það sem ég var fyrst og fremst að vísa til var blaðamannafundurinn og fréttatilkynningin sem að var gefin út strax eftir synjun forsetans. Mér fannst því tækifæri vera að glutra niður sem að þar var gefið. En við skulum ekki eyða tímanum hér í að tala það sem að liðið er. Nú vil ég fara að horfa fram veginn. Það er rétt sem að hæstvirtur utanríkisráðherra segir að okkar málstaður, hann nýtur vaxandi skilnings í útlöndum. Ég tel að það sé án vafa að hluta til starfskröftum utanríkisþjónustunnar að þakka. En við skulum ekki gleyma hinu. Það er líka að sjálfsögðu vegna þess að fólk sér, meðal annars ritstjóri Financial Times, hversu ósanngjarnar kröfurnar eru sem er verið að gera okkur Íslendingar. Þær eru fráleitar. Þær eru algjörlega úr öllu samhengi við allt það sem að aðra þjóðir eru að taka á sig vegna bankahrunsins.
Hæstvirtur utanríkisráðherra.